фестиваля «Радио Свобода» вы слухаете программу «Культогляд. Субъективный подход до актуальной культуры». У студии Максим Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Первый блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Сегодня звернемся до дебютной книжки Татьяны Замировской. Замировская мае сур'ёзную репутацию як музычны крытык і журналіст, але да таго яна не першы год складае дзіўнаватыя гісторыі, падобныя адначасова на гарадскія жахаўкі і прасунутыя фэнтэзі. Там мёртвыя коткі размаўляюць па мабільніках, закаханыя ладзяць ліставанне праз іншых асобаў, а Вольга ёсць насамрэч Алівіяй, якая насамрэч ёсць Вольгай. Нічога залішняга, цалкам пазнавальныя дэталі, але ўсё разам канкрэтна зрывае дах. Скажыце, што гэта сюррэалізм, скажыце, што гэта панк, і ў чарговы раз падманіце сябе, бо тэкстам Замировскай шыльдаў не трэба. Яны папросту аднойчы здарыліся з аўтарам, а потым здарыліся з намі. У сваіх радыёпраграмах Замировская прамаўляе па-беларуску, а вось піша па-расейску. І кніжка з назвай «Жыццё без шуму і болю» выйшла таксама не тут, а ў Маскве. Але б я не спяшаўся залічыць Татьяну да расійскай літаратуры. Бо яе стан свядомасці 100% тутэйшы. І стыль яе, на мой погляд, гадавалі не расійскія абсурдысты, а родная айчынная шыза. Таму не варта даваць Замировскую сходню суседзям. Мы за яе яшчэ пазмагаемся. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Тут адзначым чарговы расійскі фільм пра вайну. Гэта працяг маладзёвай стужкі «Мы з будучыні». Там чацвёра цынічных чорных капачоў трапілі ў 41 год і вернуліся адтуль сумленнымі патрыётамі. «Мы з будучыні 2» згубілі старога рэжысэра і палову акторскага складу, затое засталася галоўная фішка – выхаванне вайной. У новай стужцы пара былых чорных капачоў трапляе на рэканструкцыю ваенных падзеяў дзесьці пад Львовам. І адразу пачынаюцца канфлікты з мясцовымі, таму што тыя скрозь у нацысцкай вопратцы і шчыра жадаюць смерці маскалям. Перавыхаваныя расейцы і нахабныя хлопцы з Галіччыны містычным чынам трапляюць у 44-й год і разгортываюць супольную барацьбу з акупантамі.
Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил, искал разгадку смысла жизни, а теперь ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших склок за хлеб и зрелище мешок мы погибали под огнем фашистских крыс? Эх, нету Гитлера на вас, тогда б вы поняли за час всю ценность жизни, ее прелесть, ее смысл.
Кино атрымалася жорстка прапагандыскім. Карыкатурныя ўкраінцы, гераічныя расейцы, сюжэт, падобны на кампутарную стралялку, сентыментальны атракцыён з ратаваннем Нёўля і выбуховы хэпі-энд. Украінцы перайшлі на расейскую мову. Ведаю дакладна, будзе трэця частка. Бо тут яшчэ з маладымі немцамі не дапрацавалі. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы для асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Паразважаем пра чарговы паэтычны фэст «Парадак слоў», што адбыўся ў Менску на мінулых выходных. Ён пачынаўся як супольная ініцыятыва расейца Александра Новікава і Менчука Міколы Сулімы, але Суліма з'ехаў у Штаты, таму да Новікава зараз далучыліся Зміцер Вішню ды Андрэй Гаданович. Крыза не абмінула фэсту, ягоны бюджэт істотна скараціўся, але якасць вершаў, як напрыклад таго ж Віталя Рыжкова, засталася нязменнай.
Сёння, Божа, іконы твае смяяліся. Праваслаўны бацюшка Міхаіл, царквы трох свяцітэляў, за стырном у нецвярозым стане, спынены супрацоўнікам ДАІ, Батюшка Михаил абяцае ўсім гарачыя пуцёўкі ў пекла. Батюшка Михаил адчувае сябе святым дамкратам. Ён бярэ за грудкі міліцыянта і ўздымае яго бліжэй да Бога. Таму складаецца ўражанне, што ён не хоча ў аддзяленне. Вялізны святар трасе барадой. Бамбіза святар не дае апрануць кайданкі. Супрацоўніка царквы ледзь запхнулі ў машыну. Урэшце едуць.
Чацвёрты парадак слоў атрымаўся, як падаецца, найбольш праблемным, таму што відавочны ўзорак замежнікаў не было. Тутэйшыя таленты агучылі збольшага тое, што мы чулі раней, а кніжная крама ў галерэі ўнескладовая – не найлепшае месца для паэтычных формаў. Ад актуальных атракцыёнаў накшталт слэму чамусьці вырашылі адмовіцца. Адбыліся клубныя літаратурныя чытанні. Сваё па-свойску для сваіх. Але ўсё ж трэба шчыра адзначыць, парадак слоў не мае аналага ў культурным жыцці сталіцы, таму што для яго не існуе моўных ідэалагічных абмежаванняў. Гэта рамантычная прыватная ініцыятыва без надзеі на прыбытак, і нават у сучасна не надта добрай форме яна стварае моцны імпульс да таго, каб рухацца далей.